สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Underground Empire How America Weaponized the World Economy เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยโดย Henry Farrell และ Abraham Newman หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ตำแหน่งศูนย์กลางของเครือข่ายเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ระบบการชำระเงินไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการสื่อสารเพื่อสร้างอำนาจต่อรองเหนือรัฐและบริษัทต่างชาติได้อย่างไรแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Weaponized Interdependence หรือการที่ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศซึ่งควรช่วยให้ระบบโลกทำงานได้กลับถูกแปลงเป็นเครื่องมือคัดกรองลงโทษเฝ้าระวังและบังคับทางยุทธศาสตร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องการคว่ำบาตรแบบเดิมแต่ชี้ให้เห็นกลไกที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมของโลกาภิวัตน์และผลที่ตามมาคือการแข่งขันเชิงอำนาจที่ซับซ้อนและอาจลุกลามได้ง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Weaponized Interdependence ที่อธิบายอำนาจยุคใหม่หัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าความพึ่งพาอาศัยกันในระบบโลกไม่ได้เป็นกลางเสมอไปแต่สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้เมื่อประเทศหนึ่งอยู่ในจุดศูนย์กลางของเครือข่ายสำคัญจะมองเห็นข้อมูลควบคุมเส้นทางการไหลของธุรกรรมและเลือกกดดันคู่แข่งได้มากกว่าประเทศอื่นๆแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดอำนาจในศตวรรษที่21จึงไม่ได้วัดแค่กำลังทหารหรืออาณาเขตแต่ผูกกับตำแหน่งในโครงข่ายที่โลกต้องใช้ร่วมกันหนังสือทำให้เห็นว่าความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดสันติภาพอาจกลับกลายเป็นช่องทางของการบังคับและนั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องถูกอ่านใหม่ในเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงนโยบายเฉพาะหน้าประเด็น2โครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นแต่เป็นจุดคานอำนาจของโลกสื่อให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่คนทั่วไปไม่ค่อยสังเกตเช่นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบชำระเงินมาตรฐานทางเทคนิคและช่องทางข้อมูลข้ามพรมแดนเพราะโครงสร้างเหล่านี้คือเส้นเลือดของเศรษฐกิจโลกหากรัฐใดๆมีอิทธิพลเหนือจุดเชื่อมต่อสำคัญก็สามารถสกัดกั้นตรวจสอบหรือเร่งการไหลของทรัพยากรได้หนังสือจึงชี้ว่าอำนาจสมัยใหม่จำนวนมากเกิดจากการควบคุมสถาปัตยกรรมของระบบมากกว่าการครอบครองดินแดนโดยตรงมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเงินและการทูตเชิงบีบบังคับอย่างเป็นรูปธรรมและยังอธิบายได้ว่าเหตุใดมาตรการที่ดูเป็นเทคนิคหรือเป็นกลางจึงมีผลทางภูมิรัฐศาสตร์สูงมากประเด็น3จากการคว่ำบาตรแบบเดิมสู่การสอดส่องและการบังคับผ่านเครือข่ายหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจของสหรัฐไม่ได้หยุดอยู่ที่มาตรการคว่ำบาตรแบบเปิดเผยแต่พัฒนาไปสู่การใช้เครือข่ายโลกในการสอดส่องตัดตอนและสร้างแรงกดดันแบบแนบเนียนหนังสืออธิบายว่าระบบธุรกรรมและโครงสร้างข้อมูลจำนวนมากเปิดโอกาสให้รัฐที่อยู่จุดศูนย์กลางเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทธนาคารและรัฐบาลอื่นได้สิ่งนี้ทำให้การลงโทษไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนประกาศมาตรการอย่างเป็นทางการแต่เกิดได้ตั้งแต่ระดับการจัดระเบียบเส้นทางข้อมูลและการเข้าถึงระบบสำคัญหนังสือจึงเปลี่ยนภาพของอำนาจจากการใช้อาวุธหรือแรงกดดันทางการทูตมาเป็นการใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายเป็นเครื่องมือบังคับซึ่งมีความละเอียดอ่อนตรวจจับได้ยากกว่าประเด็น4มิติทางศีลธรรมและความเสี่ยงของการใช้อำนาจเกินพอดีแม้หนังสือจะอธิบายความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มองอำนาจนี้ในเชิงเฉลิมฉลองผู้เขียนตั้งคำถามว่าหากการควบคุมเครือข่ายโลกถูกใช้บ่อยเกินไปความไว้วางใจในระบบระหว่างประเทศจะสั่นคลอนหรือไม่เพราะประเทศอื่นย่อมเริ่มมองโครงสร้างที่เคยเป็นกลไกของความร่วมมือว่าเป็นเครื่องมือคุกคามหนังสือจึงมีมิติเตือนภัยอยู่ในตัวว่าเมื่ออำนาจที่มีประสิทธิภาพสูงมักพ่วงด้วยต้นทุนทางการเมืองระยะยาวการผลักดันคู่แข่งให้ถูกกดดันผ่านระบบโลกอาจให้ผลทันทีแต่ก็อาจกระตุ้นให้เกิดการแยกขั้วการสร้างระบบทางเลือกและการแข่งขันเชิงโครงสร้างที่ยืดเยื้อประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายว่าอเมริกาทรงอำนาจอย่างไรแต่ยังเป็นคำถามว่าอำนาจนั้นควรถูกใช้แค่ไหนจึงจะไม่ทำลายระเบียบที่ตนเองพึ่งพาประเด็นสุดท้ายการเขียนเชิงวิชาการที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้อ่านวงกว้างหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำงานวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาผสานกับการเล่าเรื่องจากกรณีจริงทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนอย่างเครือข่ายการบีบบังคับและอำนาจเชิงโครงสร้างอ่านได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้ที่สนใจภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกความมั่นคงไซเบอร์หรือบทบาทของสหรัฐในระเบียบโลก จะได้กรอบคิดที่ใช้ได้จริงในการตีความข่าวและนโยบายร่วมสมัยข้อดีอีกอย่างคือหนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแต่ชี้ให้เห็นกลไกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นผ่านอะไรบ้างจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการเงินกับการเมืองระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบความแตกต่างจากหนังสือภูมิรัฐศาสตร์ทั่วไปอยู่ที่การอธิบายอำนาจผ่านโครงสร้างเงียบของโลกาภิวัตน์ไม่ใช่ผ่านสงครามหรือผู้นำเพียงอย่างเดียวโดยสรุป The Underground Empire เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองนโยบายสหรัฐเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรวมถึงผู้ที่อยากเข้าใจว่าระบบโลกที่ดูเป็นเทคนิคและเป็นกลางมีมิติด้านอำนาจซ่อนอยู่มากเพียงใดประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตีความข่าวการคว่ำบาตรการควบคุมข้อมูลและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจได้ลึกขึ้นโดยไม่ติดอยู่กับภาพอำนาจแบบเก่าเพียงอย่างเดียวในเชิงปัญญาหนังสือให้กรอบ Weaponize Interdependence ที่ทรงอิทธิพลและนำไปใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ร่วมสมัยได้กว้างขณะที่ในเชิงเนื้อหาหนังสือแตกต่างจากงานภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมากเพราะเน้นสถาปัตยกรรมเครือข่ายเส้นทางข้อมูลและกลไกทางการเงินเป็นตัวกลางของอำนาจแทนการมองการเมืองโลกผ่านรัฐต่อรัฐแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งเปิดเผยโครงสร้างที่มองไม่เห็นและกระตุ้นให้คิดต่อว่าโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นนั้นปลอดภัยขึ้นจริงหรือไม่หากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่ฟาโรลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่